У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Рада дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду вырашыла выдзеліць Беларусі чарговы транш крэдыту 700 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы. На могілках у Рагачове ўрачыста адкрыты помнік бабулі Владзіміра Караткевіча Людміле Антонаўне Барысевіч. Гэта да іншай у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сёння ў свете». Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун назвал важным початковым кроком погоднение, подписанное в Копенгагене удельниками международной конференции о климатичных проблемах. Однако, по воле Пан Ги Муна, перед початком встречи международная супольность сподевалась на большее. Погоднение предугледживая шерох конкретных заходов в борьбе с глобальным потеплением, инициаторы документа – США, Китай, Индия, Бразилия и Паўднёва-Африканская республика. В резолюции указанные и тые краины, что под трымліваюць пагадненне, і тыя, якія выступаюць супраць. Пагадненне выклікала крытыку шэрагу развіваных краінаў, сярод іх Балівія, Венесуэла, Судан. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Болей як 10 мільёнаў жыхароў гэтых краінаў цяпер маюць права знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы ў шэнгенскай зоны без візы цягам 90 дзён. Ва ўсіх трох краінах адбыліся ўрачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Премьер-министр Ливану Саад Харири прибыл в Сирию с визитом, який має великое значение для стосунков двух країн и ситуации в регионе. Это первая поездка в Сирию лидера керовной в Ливане коалиции 14 соковика, чьи отношения с Дамаском были вельми напруженными. Многие ливанские политики обвинувачивали Сирию у организации забойства батьки теперешнего премьера, знанного политичного деяча Рафика Харири у лютом 2005 года. Дамаск не прымае абвінавачанні. Сёння ў Маскве тысячы людзей прыйшлі развітацца з вядомым расійскім эканамістам і палітыкам Ягорам Гайдарам. Ягор Гайдар памёр 16 снежня на 54-м годзе жыцця. Ён быў адным з архітэктараў расійскіх эканамічных рэформаў пачатку 1990-х гадоў. У мінулым ён займаў пасады міністра эканомікі і фінансаў, віцэ-прэм'ера, выконваў абавязкі старшыні ўраду Расіі. У апошнія гады Гайдар ачольваў інстытут эканомікі пераходнага перыяду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.